respektovaný matematik, uznávaný dramatik. V jedné osobě, aby bylo jasno. Zabýval se teorií her ve Věhlasném ústavu Maxe Plancka v Německu a ve své práci experimentálního ekonoma pokračuje dnes v CERGEI. A přestože píše hry na objednávku, odmítl nabídku na sepsání hry o utrpení současného bílého heterosexuálního muže. Pokládá se totiž za radikálního feministu a tedy evidentně nějak netrpí a je členem světové společnosti her Game Theory Society. Matematik a dramatik René Levínský je mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Dá se teorie her aplikovat na politiku?
Tak teorie her je spíš nějakým jazykem, kde říkáme všemu, co se děje na světě, že to je nějaká hra. Třeba to, že jsme my dva tady, tak hrajeme nějakou hru, vy máte nějakou množinu strategií, to je množina vašich otázek, já mám nějakou množinu odpovědí, které vám řeknu. A to se samozřejmě nějak jako...
No, vy to evidentně jako hru berete, to je dobře, ale mě by přesto zajímalo, jestli právě těmito experimenty s pomocí teorie her můžete zkoumat politiku.
Je spousta experimentů i v politice. Lidi se prvotně zabývají tím vlastně nějakým takovým tím základním lidským chováním. Takže ty experimenty, které se začaly dělat v 80. letech, spíš testovali to, do jaký míry jsou lidi homo economicus, do jaký míry maximalizují svůj vlastní užitek a do jaký míry jsou altruistický a empatický, a ukázalo se v těch experimentech, že lidi jsou velice velkorysí, že vlastně ta teorie, který se říká neoklasická ekonomie, funguje vlastně docela dobře, ale ne pro lidi, ale třeba funguje strašně dobře pro primáty, když se dělali experimenty s gorilama a šimpanzema v Lipsku, v ústavu Maxe Plancka v Lipsku, tak tam ty experimenty opravdu vycházely přesně podle toho, co říká ekonomická teorie, prostě ta opice vezme prostě všechny ty banány pro sebe a nikomu nic nedá a prostě tak to jako je. A ta druhá se spokojí aspoň se šlupkou nebo s něčím.
Čili zvíře neumí tomu druhému dát kus toho, čeho má hodně. Je to tak?
Tak ty primáti prostě nějaký věci zvládají strašně dobře, dokonce se hrajou nějaký jako primátí šachy, oni prostě jsou schopní nějakým způsobem uvažovat, nějakým způsobem přemýšlet v pozici toho druhého, ale ve chvíli, kdy prostě jako tam leží ten jeden banán, tak ta opice se ho vždycky vezme, než aby prostě nějak zkazila někomu jinému, jako něco. Prostě ta radost z toho banánu je tak velká jednoho, že už je vlastně úplně jedno, co se v té společnosti děje. Takže prostě opici je možný si koupit za jeden banán, ačkoliv okolo se dějou hrozný věci, zatímco u lidí to úplně tak nejde. Když jim prostě nabídnete banán a řeknete, stane se něco strašného a dostaneš banán, a řeknete, stane se něco dobrýho a ty nedostaneš nic, tak ten člověk by samozřejmě ve své podstatě, protože maximalizuje svůj vlastní užitek, tak jak tvrdí chicagská škola, tak by měl vzít ten banán a říct, mě nevadí, že zbytek světa bude špatný, ale lidi to tak nedělají prostě.
No a to jste mě připomněl, jak jste někde, tuším, před 2-3 lety vyprávěl v Reflexu, už ani nevím, no není podstatné, důležité je o té ultimátní hře, jak jsou dva v místnosti a ze stropu padají ty stovky.
Tak lidem padají stovky a ukazuje se, že ty lidi se o ně jsou schopní velice dobře rozdělit a tyhle ta samá hra, ta stejná hra se hraje i s primátama a oni se rozdělou o banány nebo o sklenice džusu a tam právě to vychází přesně naopak. Ty primáti se chovají tak, jak předpokládá ta ekonomická teorie. To znamená, že když ta jedna opice posune tý druhý tu přihrádku tak, že sama si nechá 9 banánů a tý jedný zbyde jedna a ona má zatáhnout za provázek, ať už všechno spadne, anebo si vezme ten jeden banán, tak ta opice si prostě vezme ten jeden banán, protože to je fakt lepší mít jeden banán než nic.
Jinými slovy, když jednomu spadne na hlavu stovka a oddělí 5 korun a dá ji tomu druhému, tak ten se zasměje a jde od válu a zničí celou nadílku stovky.
Tak se lidi chovají, no. A chovají se tak úplně všude. Je to, lidi se, tyhle ty experimenty se dělají nejen v společnosti, jaký žijeme my, a že se v Americe, v Izraeli dělají se i v kmenech různých. Prostě lidi vyjeli experimentátoři do kmenů, ke kmenům do pralesa a ukazuje se, že je prostě ve všech společenstvích je nějaká norma toho, že když teda jako mně spadne ten dar 100, tak by jsem se o něj měl rozdělit aspoň třeba ve smyslu 40 korun dát vám a 60 si nechat, to je tak jakž tak špohod. pohodě. Ale prostě, když se nechám 5 korun, tak já, když vám dám 5 korun a sám se nechám 95, tak co vy na to řeknete?
Já vám poděkuju za 5 korun.
Skvělý jsou takový, tak prostě ten homo economicus ještě existuje možná někde, ale...
Ne, ale k čemu jsou takovéhle experimenty v praxi dobré?
Tak obecně se snažíme nějak jako zjistit, jak se ty lidi budou chovat a snažíme se predikovat chování lidí.
Jo, a vychází to na bázi těchto experimentů?
Poměrně jako máme, jsou docela jako velký úspěchy, nejen ekonomů, samozřejmě jsou prostě věci, snaží se to dělat teorie her, snaží se to dělat ekonomové, snaží se to dělat umělá inteligence. Dokonce je takový opravdu hodně zajímavý, je taková soutěž, máme takovou jako olympiádu, kterou organizuje IDO-RF z HIFI. A z Technionu, který vlastně udělá 10 experimentů s 200 lidma, publikuje všechny výsledky a udělá 11. experiment a neřekne, jak ten dopad. A prostě pak týmy z celého světa jako se snaží uhádnout, jak dopad ten 11. experiment na základě těch 10 experimentů. A ukazuje se, že zatím se jako ekonomům a lidem z teorie her daří tyhle ty soutěže vyhrávat, ale poměrně těsně, že když na to vlítnou lidi, kteří dělají umělou inteligenci a prostě vlastně snaží se vycucnout jen z těch dat, co tam je a nemají žádný jako strukturovaný modely, tak jsou jenom vlastně o trochu horší než ty naše strukturované modely, s kterými jsme strávili 30 let. A možná, že kdyby těch lidí ten IDO-RF tam neměl 200, ale 2000, že už by ty lidi, kteří dělají umělou inteligenci, byli do nějaký míry lepší než ekonomové a lidi, co dělají teorie her, tak velký data nemáme. Nicméně je třeba teďka jako naděje, že se nějak snažíme jako oženit, že dojde k té svatbě mezi lidma, co dělají umělou inteligenci a teorie her, a z toho by se nám mohlo podařit třeba se dostat o kousíček dál.
Říká matematik René Levínský u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus, ale já stále marně bádám nad tím, k čemu je to vlastně všechno dobré. Vy zjistíte, že lidé jsou ochotni se podělit, a co dál?
Tak to samozřejmě jeden příklad, že jsou ochotní se podělit, tak potom jsem schopen nějaký jako reální situaci líp odhadnout, jak se ty lidi chovají. Jo. A teď už je jedno, jestli jde o peníze, nebo že se tady ty lidi s umělý inteligenci mnohem spíš snaží odhadnout, jaký bude další krok toho člověka na ulici, protože chce mít prostě to auto, který jako řídí ten robot a potřebuje jako odhadnout to chování toho člověka. Takže se snažíme jako odhadnout to, co ty lidi budou dělat. Moc nám to nejde, třeba nám to půjde za 300 let a samozřejmě to jako neumíme. Nikdo netvrdí,
no,
že to umíme.
Ale vždyť vy už to děláte, jak dlouho? 25 let?
Tak jako za 25 let teorie her je strašně mladá věda, začala vlastně až po válce, ty zásadní články Johna Nashe jsou z 50. let, takže vlastně to funguje nějakých něco málo přes 60 let, což když se vezmeme porovnání s fyzikou, která existuje stovky let, a fyzici třeba taky pořád ještě nevědí, jak teče voda v trubce. Že? Kdybychom uměli spočítat na Navier-Stokesově rovnice, tak dostaneme $1,000,000. Takže jako to, že se neví, jak teče voda v trubce, to znamená, že jako asi to není tak jednoduchý se o tom světě něco dozvědět. A lidský chování je trošku komplikovanější než to, jak teče voda v trubce, takže se nedá očekávat, že bychom byli nějak jako...
Jasně, ale řekněte mě, za těch 25 let, co se tomu věnujete, tak překvapilo vás něco v lidském chování natolik, že to nosíte od té doby v hlavě?
Tak v principu ta první věc je, která, co se myslím, povedlo strašně moc, ty experimentální teorie her a teorie her obecně, že vlastně to paradigma toho člověka, který v každý chvíli maximalizuje svůj užitek, neplatí. Dneska už s tím jako nikdo vážně nepracuje, protože takových lidí jistě, že existují, vy se k ním možná i hlásíte, což je
no, to bych
prima.
Si netroufla říkat.
říkala jste, že kdybych vám nabídl 5 korun, že byste za ně poděkovala, což je hezký samozřejmě, ale já bych vám nikdy nenabídl 5 korun a nenechal si 95, to bych se radši střelil do hlavy. To prostě je vyloučený.
Ne, řekněte, tak přišel někdy po nějakém experimentu takový šok, něco, co jste absolutně nečekal.
Myslím, že v principu tady ta věc, že lidi jsou opravdu jako altruistický a v mnoha situacích, myslím, že to jako bylo z pohledu těch lidí třeba o generaci starších než já, který věřili prostě té škole čikákský, a takže pro ně to bylo asi velký překvapení. Dokonce si myslím, že dodnes někteří z nich tohle překvapení jako neabsorbovali a pořád sedí na té vysoké škole ekonomické a vyprávějí to, co se stav v té vědy před 50 lety a tváří se jako ekonomové, několik jich takových tady je na tom VŠE. Ale je, samozřejmě na VŠE jsou taky jako lidi, kteří dělají jako dobrou vědu a skvělou vědu, to je zase potřeba říct.
Ano, na poslední chvíli jste to vylepšil. René Levínský, matematik u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Jak vybíráte lidi na ty experimenty?
Máme prostě takovou nějakou databázi, do které se nám lidi přihlásí. Ve své podstatě jsou to studenti. Nicméně jedna věc je taková, že potřeba přiznat, že třeba 99% experimentů se dělá se studentama, protože jsou někde na té univerzitě a můžou se přihlásit, na což je samozřejmě dobrá námitka, jaká je externí validita takových experimentů,
přesně,
protože
přesně.
Prostě... Nicméně právě proto děláme ty experimenty občas i s primátama a občas s jinýma lidma, byly třeba
takže
velký...
Takže vy kombinujete studenty a opice.
Máme i jako různý jiný vzorky, třeba první věc, že v těch experimentech se hraje o relativně malý peníze, že se hraje třeba o 100 korun. Ale na to samozřejmě tyhle věci se vždycky nějak občas, aspoň občas testujou, takže byly experimenty, kde se hrálo na začátku 90. let, ještě, teď nevím, jestli ještě se sovětskýma nebo už ruskýma vojákama, hrálo se v té hře o jejich 6-měsíční žolt, takže tam prostě se hrálo o reální peníze. Ukázalo se, že to chování je v podstatě stejný jako chování těch studentů, že prostě naopak, že když prostě mě někdo dá 2-měsíční platy a nechá se 4 pro sebe, že to jsem opravdu jako rozčílený a radši se vzdám těch 2, než abych jemu nechal ty 4. Jo. Aspoň teda takový se chování objevilo mezi ruskýma nebo teda se omlouvám sovětskýma vojákama na začátku těch 90. let.
Ale tak... Maně, pardon, můžu vám dostoupit?
No,
Maně si vzpomínám na ten známý experiment o těch studentech v roli dozorců a vězňů, ze kterého pak vyšlo to, že prostě v extrémní podmínce se extrémně chováte úplně nečekaně. Nic takového s využitím teorie her nevyšlo ven, nic takového.
Tak tenhle ten experiment je experiment, který dělali psychologové na začátku 70. let a měli tam teda ty lidi zavřený po nějakou jako dlouhou dobu. Většina věcí, které děláme my, je opravdu jenom, jak se lidi chovají ve smyslu nějakých jednoduchých ekonomických modelů. Snažíme se modelovat třeba i burzu, děláme jako různé věci, ale nějak jako vlastně ve své podstatě testujeme ty ekonomické modely a díváme se, do jaký míry, když používáme, řekněme, tu ortodoxní teorii her, do jaký míry prostě jsme schopni předpovědět ty výsledky, jestli se lidi nechovají jinak, co je potřeba tam dát, jak se ten člověk, jako co ho zajímá a nějak se pohybujeme na hranici teda té ekonomie a psychologie.
Říká René Levínský, nezatoužil jste někdy prostě si udělat malou skupinku z aktivních politiků a vyzkoušet je? Myslím, ne vyzkoušet, ale prostě udělat s nimi experiment nějaký.
To je, myslím, docela zajímavá otázka, tak vždycky je snaha, naše velká snaha lidi, kteří se snažíme dostat do těch laboratoří, jsou lidi, kteří obchodují na burze, protože ty bychom chtěli jako nějakým způsobem testovat, to se zdá z našeho pohledu, že je důležitý, do jaký míry tyhle lidi se chovají ekonomicky, anebo do jaký míry vlastně jenom se jim jde o nějaký prostě mediální odraz, protože z nějakého pohledu samozřejmě bychom chtěli, aby nějaký fond fungoval dlouhodobě. Dnes se dostanu k těm politikům a tady třeba tyhle ty lidi najednou jsou takový, že pro ně je lepší být dlouhodobě průměrný a aspoň jeden rok být nejlepší, aby se o mě psalo všude v novinách, že můj fond je nejlepší. Experimenty s politikama by byly zajímavý, nevím, jestli na to máme dost peněz, to je jedna otázka. Ale druhá...
Co je na tom drahého, že byste museli zaplatit?
Že tak je potřeba jim platit a je potřeba jim zaplatit tolik, aby to mělo jako smysl pro ně, aby jako měli pocit, že ta částka, o kterou se hraje, je pro ně smysluplná. Proto se to hraje, když hrajou se studentama, tak pro studenta je rozdíl, jestli přijde domů s 500 nebo s něčím. A on se opravdu jako snaží, je tam jako dobrý předpoklad v tom, že to, že ho platím, že znamená, že on se opravdu chová tak, aby prostě přinesl domů nebo přinesl do hospody nebo kamkoliv jinam co nejvíc peněz. Zatímco když bude ten experiment dělat s politikou, jemu o ty peníze nepůjde a půjde mu o nějaký mediální obraz, takže já úplně nezjistím, jestli on se chová jako nějak vnitřně, jestli já pozoruju jeho vnitřní chování v rámci toho experimentu, nebo jestli on se mnou hraje nějakou jinou hru, další hru, abych já napsal článek, v kterém napíšu, naši politici jsou nejvíc altruističtí.
No víte, proč se ptám? Protože vy jste docela slyšitelný glosátor politického dění také, jak jsem přečetla si v různých médiích. A dokonce jste v souvislosti s politiky popsal pro Reportér, jsou to 2 roky, technologii moci, která je podle vás jednoduchá, si víte, o čem mluvím, to je na bázi toho, že který post má nejvíc lajků, tak s tím vystoupím večer před televizí, před kamerou. Tak jsem nabyla pocitu, že jste s těmi politiky doopravdy pracoval. Ale všechny poznatky, které o nich máte, jsou tedy vaše úvahy nepodložené žádnými testy. Je to tak?
Tak opravdu politiky jsme v žádný laboratoři nikdy neměli a já se s politikama nestýkám, děláme víceméně základní výzkum, ale pořád samozřejmě k čemu můžeme dojít, co je vlastně podstatný v tom chápání té teorie her. Jak jsem říkal, teorie her je nějaký jazyk. Snažím se prostě pochopit někoho. A teď v té teorii her se lidi chovají optimálně vůči tomu, co dělá ten druhej. Ale na to, abych se choval optimálně vůči tomu, co děláte vy, tak vám musím nějakým způsobem rozumět. Takže v rámci těch modelů permanentně ten člověk jako sám si stoupá do bod toho druhýho a snaží se pochopit chápání toho druhého.
To je ono známé staré historické lidové poznej svého nepřítele.
V principu je to důležitý, neřekl bych nepřítele, prostě když vám někdo něco říká, tak je potřeba to, co říká ve smyslu teorie her, jako trochu jako chápat. Jako dobře, tak proč mi to říká, co to jako znamená, já nevím, když to vezmu jednoduchý příklad, když teď současný příklad máme tady paní ministryni Janu Maláčovou, která teďka vede nějaký jako řeči ve smyslu, že když dítě zameška víc než 100 hodin, tak rodiče přijdou o dotace na bydlení. Teď samozřejmě víme, že je to totální průšvih, všichni vědí, že to je nesmysl, protože jakmile prostě se ta rodina dostane na ulici, tak je hrozně drahá, všechno prostě. My máme v podstatě jako jsou dvě dobré varianty v tom sociálním systému. Buď ty lidi prostě jako ve Spartě schazovat ze skály rovnou, když je problém. A pokud to nechceme dělat, pokud jsme se rozhodli, že jsme civilizovaná společnost, tak je potřeba se jim snažit pomoct co nejdřív. Prostě brzo, prostě prevence. Když už jsou na ulici, je to drahý. Takže všichni vědí, že tahle ta věta, kterou paní Jana Maláčová řekla, je nesmyslná. A teď ale my můžeme uvažovat, proč ji jako říká. Říkají proto, že v jejím důsledku najednou i prostě poslanci za TOP 09 začnou říkat, paní Pekarová Adamová říká, teď já jsem vlastně mnohem víc sociální než socdem, a takže najednou vlastně dostane lidi doleva, jo. Najednou dostane ten celý problém, vlastně strašně se stalo veřejnou debatou, najednou se to fakt jako začne řešit, opravdu jsou tady jako chudí lidi, opravdu se tady problém, opravdu je prostě problém, jak to řešit, potřebujeme nějaký sociální pracovníky, je to průšvih, že ty děti nechodí do škol. A třeba to dělá proto, aby vyvolala takovou debatu. A nebo si prostě jenom spočítala, že už sociální demokracie nemá žádný mladý voliče, že už je to vlastně strana jenom jako důchodců a jde v takový tý standardní mezigenerační animozitě, kdy prostě samozřejmě ty lidi ve věku my jim 50+, zajímavé, všichni říkají, jenom malinko to domluv, všichni říkají prostě, my když jsme byli mladí, tak jsme to s těma dětma zvládli a to jsme ani neměli papírový pleny a teď oni mají takovýhle pleny a nezvládnou to a je tady nějaká mezigenerační animozita. A teď je prostě několik důvodů, proč ona může tohle tu věc dělat. A proč to dělá, to se jenom tak jako časem ukáže.
No tak čemu je to dobrý, že si vyjmenujeme 1001 variantu toho, proč Jana Maláčová říká to, co říká. Jak si je to dál využitelné?
Tak můžeme sledovat ty jednotlivý scénáře a dívat se, jako který je asi pravděpodobný, protože jako to si myslím, že je celkem jako jasný. A musíme se jako dívat, jako většinou totiž tady, a většinou je to i ve smyslu toho teda, co dělá, řekněme, ta naše bublina, jako často jako voláme, my nechceme tohle, ale vlastně neříkáme, co jako bude jako to B, jo, jako nechci A, ale co jako, s čím přicházím, co jako B, takže prostě jako je potřeba v těch scénářích jako nějak jako sledovat a dívat se dál, kam to jako povede.
No všem naše historie politiky říká, že na to, abych popřela jedno, nemyslím nutně přicházet s druhým, že?
To samozřejmě v pořádku. To, že říkám, že se mi něco nelíbí, na to mám právo vždycky, i když nevím, jak to udělat dobře. Když přijdu do restaurace a dostanu jídlo, tak a to jídlo mě nechutná, tak ho prostě vrátím. A když přijde ten kuchař a řekne, umíte si to uvařit líp, tak říkám, no to neumím, ale to je přece jedno, jenom prostě odmítám jíst tady to. To znamená, že to já nijak nespochybnuju to, že můžeme říct prostě, tady nejsme spokojení, tady s tímhletím panem politikem, který ho tady jako máme, tak s tím nejsme spokojení. To je jako naprosto prima, ale ve chvíli jako dostáváme se do situace, kdy jako by bylo dobrý přemýšlet o tom, co bude potom. Neboť
můžu teď? Mě totiž hrozně překvapuje, že člověk, který se tímhle způsobem zabývá aplikovanou matematikou, říkám to dobře.
Aplikovanou matematikou, no.
No, takže pak se od něj dočtu, že rád chodí a po Praze a baví se s obyčejnými lidmi. baví se s občany, takhle, neříká s obyčejnými lidmi. Proč vás baví se bavit s lidmi na uliči, v metru, nebo to děláte, protože prostě si myslíte, že je to pro vás dobré, abyste nebyli jen takový ten zabedněný matematik nebo dramatik, to je jedno, prostě ve své bublině žijící člověk. A nebo vás zajímají vážně ty názory těch lidí na ulici?
Tak určitě mě zajímají názory lidí všech. Teď nevím, jestli jsem někde říkal, že chodím po ulicích a bavím se s kýmkoliv, koho potkám, ale ve smyslu samozřejmě se snažím nějak nebejt v té bublině, protože to je prostě jako smutný, že jo? Je smutný, prvotně smutný se začít stýkat s lidma, kteří si všichni myslí to samý, co vy. To je jako první, jako myslím, že cesta do pekel.
No ale ti lidé, kteří žijí celý život v bublině, si nemyslí, že je to smutné. To jim říkáte vy, když se snažíte nežít v té bublině.
Dobře, tak ale tak v tom případě jako můžeme to ještě jako zobecnit. Já si myslím, že to, že žijeme, prokazujeme tím, že vystupujeme mimo svoji komfortní zónu. Pokud v ní zůstáváme v té komfortní zóně, tak je to pro mě něco, co bych nějak jako jazykově pomenoval smrtí. To prostě jako k ničemu jako není. Pokud budu prostě v 50 stejný jako ve 20, tak jako koho to baví, jako tak jako budu pořád jenom jako replikovat sebe sama, v tom jako není nic kreativního a nic živýho. A pokud tohle to člověk chce dělat, tak je potřeba se stýkat s jinýma lidma, ideálně s lidma, kteří si myslí něco jiného než on.
Takže jak to vypadá, když potkáte někoho v metru, s kým se chcete bavit?
Úplně, tak jako úplně v metru nemluvím na každýho, ale chodím do takových těch hospod a většinou se mnou jako lidi baví. A když si sednu, lidi se v Čechách docela v hospodě baví. Naposled jsem byl v nějaký nádražce ve Veselí, tam jsem si sednul a začali na mě pokřikovat ty místní asi do 2 minut.
A co na vás pokřikovali?
Říkali, hele, učitel, to já vypadám jako učitel. Spíš teda lidi občas říkají, že vypadám jako ten, to je dobrá historka, to vám řeknu, když jsem šel naposled do kavárny u Černý Matky Boží, tak tam stojí ten livrejovaný pán a říká, kam jdete? Já jsem říkal, do kavárny u Černý Matky Boží. On říká, tak promiňte, já myslím, že jste dělník. A já jsem říkal, jako dělník, tak mám tady tu kabelu, tady tu koženou, to nenosej dělníci. On říká, ne, promiňte, já myslím, ten pán, co odčítá elektroměry. Takže já si jako přeju bej ten pán, co vypadá, jakože odčítá elektroměry.
No a řeknete mi, jak ta debata s občanem tedy vypadá?
Byli tam 3 občani a 3 občani na mě začali na mě volat, hele, učitel. A přitom jsem neřekl vůbec nic, jenom jsem se objednal utopence, ale objednal jsem si budvar ten kroužkovej, takový ten nadlepšený, takže jsem si tam dal jako lepší pivo možná.
Ale to ne teda v kavárně u Černé Matky.
Tohle bylo ne, tohle bylo v nádražní hospodě, nádražní hospodě ve Veselí na Dlužnici.
Jasně.
A přišli za mnou 3 lidi a měli jako dost zásadní názory. Jako jeden měl názory, že byla hrozná chyba, že v roce 89, že my studenti jsme ty samopaly těm milicionářům nakonec nevzali a všechny ty komunisty nepostříleli, takže jako prostě měl opravdu jako zásadní.
Počkejte, a vy to přijímáte nebo s nimi doopravdy diskutujete?
Tak poslouchám to a říkám, že by to třeba jako asi bylo trochu náročný a že jsem byl jeden z těch studentů, který seděl v tom stávkovém výboru na té fakultě s nejvíc sexy názvem, na fakultě jaderný a fyzikálně inženýrský, a že asi jako to úplně nebylo reálný jako někoho střílet pro tu naši partu, že bychom to asi jako nedali, jako že cestou od cyklotronu, že bychom postřílili pár komunistů. A takže to jako se samozřejmě o tom bavím, ale ten člověk, jako bavím se s tím tak, že on má svůj názor, já mám svůj názor, pak tam přišel další člověk za mnou do toho, který začal, ten chtěl zase všechny jako postřílet, který jsou demonstrují na Letný v rámci chvilek a tak dál. A pak tam přišel nějaký jako rozvedený starší člověk, co bydlel v nějaký jako chajdě v lese, a ten se mnou pak ještě odešel kvůli tomu z hospody, řekl, že už tam nebude s nima sedět a jestli, když já jdu do Jindřichova Hradce, jestli by mohl jet se mnou do Jindřichova Hradce, a že jsme si povídali ve vlaku.
No potom. A řekněte jenom, opravdu vás to baví tyhle debaty, když proti vám sedí někdo, kdo říká, že někdo se měl postřílet?
Tak myslím si, že je to důležitý pro to, aby jsme jako chápali, do jaký míry, aby jsme neměli tu představu, nebo abych dobře nebudu mluvit tom, pro mě je to důležitý, abych neměl představu, že když se prostě domluvím s lidma, který jsou v Praze, ve Vysočanech, a maximálně dojdu do hospody u Pecku, která je výborná, mimochodem u nás za rohem.
Tak to stačí z toho PR.
Tak má člověk pocit, že vlastně si všichni jako si nějak jako rozumíme, a vlastně myslím, že je dobrý se potkat s někým, s kým si člověk vůbec nerozumí.
Já nevím, já už na to bohužel nemám dost času, ale mě by strašně zajímalo, proč jste radikální feminista, co to obnáší. Myslíte, že byste to dokázal stručně?
Tak určitě prostě já odpovídám na tu otázku, jestli jsem feminista, tak vždycky řeknu, že ne. Pak je pauza a potom řeknu, že jsem radikální feminista. Myslím si, že to důležitý ve chvíli, proč říkám, že jsem radikální feminista, když vlastně, a to asi nestihneme za 3 minuty, takže...
Ne, měl jsi tam minutu.
Tak už nemám nic, tak...
Ne, radikální feminista, proč?
Protože máme tady společnost, která ty ženy utiskuje, mají horší platy, ženy mají o 13% nižší důchod, takže to přece nemůžeme
no
jako...
A co je to na tom radikálního, na tom vašem feminismu?
Že je radikálně přiznaný v první řadě, protože většina žen, když se jich zeptá, jestli jste feministka, tak řekne, ne, já nejsem, tak potom se jako všichni se to jako bojejí. Tak jako to znamená, že se toho opravdu jako nebojím a jsem ten feminista druhý vlny, tak jako Germain Greer a tak ve smyslu. Dá se to, každý si může přečíst knížku Germain Greer Eunuška a zjistí vlastně všechno o mých politických názorech.
Říká René Levínský, matematik, dramatik, který byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda, děkuju.
Já děkuju moc za pozvání, děkuju, bylo to příjemný.
Jsem ráda. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.